Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Je mia surprizo mi constatis che ancora neniam en miae prelegoi pri Svislando mi tractis la musicon. Niai auscultantoi povus credi che musico ne existas en Svislando, dum la contravo estas vera. Tamen, mi devas concedi che estas pli facile nomi architectoin, verkistoin kaj pentristoin, kiuj pli garandigis la kultura en tresoroin de la mondo el Svislando ol komponistoin. Tamen, ancora foje tamen, ĉu vi sciis ke la nuna direktoro de la opero de Parizo estas Sviso? Nu, mi volas provi priskribi la muzikon en Svislando, kaj farante tion mi devas dividi la temon en jenajn ĉapitrojn. Popola muziko, komponistoj, orkestroj, operoj, ĵazo. La popola muziko evidente havas tre profundajn radikojn. Sed nur en la dekoka jarcento oni komencis sisteme kolekti popolajn kantojn kaj muzikaĵojn. Tipe svisa kantado estas la jodlado. Tio estas kanto sen vortoj kun rapida ŝanĝo de kapvoĉo, fak esprimo estas falseto, kaj brustvoĉo. En eksterlando oni ofte kredas, ke ĉiuj svisoj jodlas. Sed fakte tio estas kantmaniero tipa por la alpanoj. Kiel popolan muzikon oni ankaŭ konsideras la malgrandajn dancorkestrojn, kiujn ni nomas kamparanaj orkestroj. Ili ludas malrapidajn valsojn kaj similajn muzikaĵojn, sed ne ĵazon. En Appenzell tia orkestro konsistas el du violonoj, unu violonĉelo, unu kontrabaso kaj unu cimbalo. Dum en interna Svislando oni kombinas kontrabason kun akordiono kaj klarineto. En Grizono kaj franclingva Svislando oni ankaŭ ŝatas aldoni trumpeton kaj trombonon. Kiel nacian instrumenton oni konsideras ĝenerale la alpan kornon. Oni konstruas ĝin el abia trunko, kiun oni kavigas. Gi atingas longezon gis 4 metroi, kai oni povas ludi sur gi nur simplain melodioin cun longai notoi. Gi sonas iom melancolie, sed gi faras tre fortan impreson, precipe se oni povas ausculti gin tie, kie gi estas origina, nome en la montaro mem. La popola muziko estas ancora tre viva kai shatata, kiel ni povas constati en la radio. La svisa popola muziko estas tre ŝatata en eksterlando, ĉe niaj aŭskultantoj, ĉar ili ofte postulas ĝin. Tute disigita de la popola muziko estas tio, kion oni povas nomi arta aŭ klasika muziko. Pri ĝiaj radikoj en Svislando ni ankaŭ estas informitaj, ĉar en la monakejo de Sankt Gallen jam en la nava jarcento oni kulturis muzikon, eklezian muzikon, kompreneble. Kaj la monako Notker Balbulus kreis propran stilon, kiun oni nomis sekvenco kaj kiu disvastiĝis en longaj distancoj ĉirkaŭ Sankt Gallen. En la preĝejoj de la mezepokaj urboj oni ĉiam kulturis muzikon. Se tio appartenas alla generala Europa tradizio, oni ne povas nomi gina parte svisa. Nur en la dexesa jarcento ni conas la nomoin de du componistoi, cui famigis ancau exter la limoi de Svislando. Tio estas Heinrich Loriti, el molis en la cantono Glarus, cui lau la modo de la humanistoi latinigis sian nomon lau sia origina cantono, kiel Glareanus. La Glarusano. Li vivis en la dekkvina jarcento, sam kiel la alia, kio estis Ludwig Senfl. Li estas konsiderata kiel elstara komponisto de la Renesanco, kaj li estis vokita unue al Vieno kaj poste al München kiel kortega komponisto. La dekoka jarcento, kiun karakterizis kultura prosperado en nia lando, produktis jam plurajn componistoin, el cui Xaver Schnieder von Wartensee farigis lei conata. La decnaua iarcento estas menciinda ec floro de la cantado cio trovis talentan componiston en Hans Georg Nageli. li ankaŭ komponis por korusoj, ĥoroj. Pri internacia disradiado oni tamen ne povas paroli. En la dudeka duenia jarcento Svislando posedis kaj posedas ankora nombron de komponistoj, kiuj certe atingas internacian nivelon. Sed mi devas samtempe diri, che generale la internazia nivelo della musico ne estas comparebla al pli fruai arcentoi. La musico trovigas en criso. Grieg, Sibelius, Chopin, Tchaikovsky, Dvorak, Verdi estas mortintai. Pri la grandai germanoi kai austroi Beethoven, Bach, Mozart de pli frue mi ec ne volas paroli. La componisto Suissa, quio farigis internazie plei conata, verkis crom religiae cantoi operedon, La Nigra Ezoco, en quio la canto O Mein Papa faris cie furoron. Tio estis Paul Burkhardt, li mortis in la lasta iaro. Mi nun ne volas distoni a testo in priqualito au famo, se simple provi doni alvi ideon pri la pli conatae componistoi in ia tempo. Unue mi devas nomi Arthur Honecker, 1892-1915. Li ofte estes considerita kiel Franco, char li pasigis la plej grandan tempon de sia aktiveco en Francujo. Kiam oni iam demandis lin, kion li ŝuldas al Svislando, li diris, sendube la kapablon, ke mi ne trompas min mem pri la valoro de tio, kion mi faras, kaj naivan senson pri sincerezzo. Alla exterlando mi dankas ciam novain impulsoin. Nomindai estas lia oratorio pri Nicolao de Flüe, Svisa Sanctulo, quil li componis por la Svisa Nazia Expositio en 1939, cae alia oratorio quil li dedicis al sia dua patrojo nome Jean d'Arc au Bûcher, Sancta Johano sur la Stiparo. Arthur Honecker cutime estas nomita samtempe con Otmar Schöck, lia samtempano, quio verkis antau cio cantoin por sola vocio cae corusoi. Alla sama generatio appartenas Gustav Dore, quio ancau estis vocita al Pariso, sed quies plei daura componajo estas la musico por la vit culturista festo en Veuve. Alia Romando, tio estas Franz Svisso, de la sama generazio estas Frank Martin, nascita 1890, quio vivas en Nederlando. Lia componado estas absolute moderna, char li transprenis la sistemon de la 12 sonoi de Arnold Schönberg. Estas conate che tiu spezzo de musico en la publico generale ne estas multe shatata, sed inter la amantoi de tiu musico Frank Martin giuas altan renomon. Rolf Liebermann estas same conata kiel granda cefo de la operoi unue de Hamburgo kaj poste de Parizo, same conata kiel komponisto. Alia sukcesplena komponisto de operoi estas Heinrich Suttermeister, ankaŭ naskita en la sama jaro, kies operoi travivis siajn premierojn interalie en Dresden, Stockholm kaj München. Proximan semajnon mi parolos pri la muzika vivo en Svislando. Mi dankas je tiu okazo al ĉiuj niaj aŭskultantoj, specialan saluton mi sendas al sinjoro Paul Thomas en la Germana Demokrata Respubliko, al kiu ni jam ofte sendis niajn korespondaĵojn kaj programojn, sed bedaŭrinde li neniam ricevas ilin. Mi petas lin plendi ĉe sia poŝto. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo!